Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fi teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, iselmilkom, jena Lino Farrugia, fisem Campus FM, nil-għakum għonek, narġaw biex nitkellmu, ma Marvik Cordina. Spiegatilna fuq malajr il-bidu taħħa fil-mixja taħħa lejn teatru. Marvik, iselmulek. Mela, tkellimna fejn inti kont mbagħad tħalt il-Nibdata Drama Center. Imma hawnhekk tamin wieħed jistaqsi lill-bniedma li kellha din l-esperjenza kollha. It-teatru kien għadu ħajjeq patajt bħala mezz ta' espressjoni ta' ħsibijiet li wieħed anke għaddi wkoll kummenti dwar is-soċjetà, imma aħna ħafna drabi nridu ngħidu wkoll li nutilizzaw u nużaw il-kitbiet ta' awturi barranin. Biss rridu noqgħdu attenti jekk din qiegħda hija tajjeb għal Teatru Malti li nużaw il-barranin jew irridu naħdmu mod ieħor, x'taħseb?
Ara jiena li irrid ngħid huwa dan illi iva nemmen li t-teatru għandu jservi bħala mezz ta' komunikazzjoni u biex wieħed jgħaddi l-messaġġi. Issa, jiena nista' ngħid illi kont fwieħed mill-aktar teatri u hawnhekk ħana qbad fuq il-Politeatru. Illi għadda messaġġi soċjali fi żmien meta kien hemm bżonnhom. Jiġifieri jiena qed insemmi bejn l-1985 jew 84 sa l-1992-93. Hemmhekk mela Malta kien hawn l-idea inti tista' tgħid iktar minni, illi kien hemm illi t-teatru kien hawn żewġ tipi. It-teatru jew it-teatrin. It-teatrin tal-massa ta' dawk li forsi mhumiex daqshekk tas-skola, all right, u li daw dejjem qed jaraw l-affarijiet biex jitqu biss, very, very light.
Kien jagħmlu affarijiet biex jikbu wkoll,
iva ma ħafna drabi, eżatt.
Infatti qabel daw il-programmi kien ma' Manuel De Bono li spjegarna fuq dawn. Kien jagħmlu l-bozzett,
kien hemm it-teatru mbagħad tal-Manuel Theater fejn wieħed qed jara xi ħaġa li forsi hija nar iktar ta' klassi whatever. Imma aħna ridna noħolqu illi l-idea li t-teatru huwa teatru huwa għal kulħadd. U illi ridna infarku l-idea illi it-teatru jmorru jarawh biss dawk li kapaċi jilbsu l-ġlek jew li jifmu f'ċertu affarijiet. Għal daqstant, Mario Zuppardi, nerġa' nsemmi Mario Zuppardi li kien fulkru f'dak il-Politeatru, ħloqna dan il-teatru illi poli għal politika teatru. Għal bidu forsi wieħed kien jarana iktar bħala teatru. U xellugi biex najtek. Illa li xkonna qed ngħaddu messaġġi lill-soċjetà illi huma biex najtek the working class. U tantu hekk konna naħdmu fil-teatru tal-ħaddiema, il-German Workers Union. Però wara li hemmhekk jiena kelli esperjenzi kbar ħafna. Għaliex. L-ewwel nett l-ammont ta' nies illi kienu jiġu jarawna nirreċtaw, tgħidli x'kont tirreċtaw, mela l-ewwel bdejna bi plejz biex jisna anke niġbdu l dak li jkun illi kellhom messaġġ soċjali illi kien lokalizzat biss. U in-nies kienu jiġu bil-mijiet. Jien niftakarni dejjem sewwa jien għandha ħalla f'moħħi.
Fit-teatru tal-ġenerali. Bil-mijiet.
Bil-mijiet, eh? U jiena dejjem immur sa tej qabel. Kull meta jkolli play immur sa tej qabel biex nilħaq nilbes bil-kwiet, nagħmel warm-up, eċetera. Għad fħajtim esperjenzajt dak li esperjenzajt fil-Politeatru. Kont inkun sejra sa tejn qabel, ġifieri, bil-makeup case u bil-affarijiet. U diġà mijiet qed jistennew barra biex jidħlu. Nidħlu nimlew it-teatru nies bil-wieqfa mal-ġnub u fin-nofs, fin-nofs kienu jintefgħu bil-qiegħda, u dejjem iġifieri a packed house kienet garanti. L-iktar darba illi attendew nies, mela fil-bidu aħna konna roaming, konna induru it-teatri, ġifieri l-Orfeum, il-Gżira, il-Hollywood, il-Radio City, induru, konna marru aħna għand in-nies, mhux nistennew in-nies jiġu jaraw l-udjenza tiġi għandna. Darba minnhom is-siġġiewi, tellajna play kien jisimha l-ġid tan-Nazzjon, kienet kummedja. Dik kienet kummedja. Dak iż-żmien kien hemm David Patch kien jikteb ukoll. Kif għatlek iġifieri kien hemm Ray Mahomni kien jikteb ukoll. Kienet xi ħaġa għall-lokali li n-nies jistgħu jassoċjaw magħha li anke forsi kien hemm ċertu satira anke ma' ċertu politiċi u ċertu sitwazzjonijiet.
Il-pento tal-Maltin u jitkellmu fuq il-lat politiku.
Iva. Unwaqgħu għaċċajt, per eżempju, niftakar karattru li kont għamilt fija di għal-ġid tan-Nazzjon, dik kien id-diriġi għan Arsi, għaliex Narsi kien ukoll involut ħafna, u kien jiżboħna dejjem black and white, dik l-idea tal-maskra sewwa. Iva. U niftakar jiena kont is-segretarja ta' Parsi tas-Sur Karrota. U das-Sur Karrota, il-karrota hija ġifieri sarkastikament tal- Karrotta. Għarraj, l-għamma kien jiswa ġejk, karrotta.
Karrotta.
U kienu ġviri kolla, ek, kienem ħafna ironija.
U n-nis kienu juhdu għam daw. U kienu jorbtu għam s-samma ma karatri fil-politika li kienu jesistu. Jivri u ma kien id-deċidu.
Iva, wara li l-lestu, u li kienem interessanti, wara li l-lestu il-play, kien ikolna forum. Kien ikunem panel. Mamul minn nis li qegħdin fit-teatru, politiċi, anka psikologi, iva, kien ikun hemm nies ta' ċertu livell u stoffa, alright?
Mela. U nies kienu jibgħu
żgur, mhux tal-li jisimgħu, tal-li jipparteċipaw. Kienet il-forum tiegħek.
U kien jiġu miż-żewġ naħat ħa nitkellmu ċaru tantu xed.
Mela.
Jew kienx kien.
Għall-ewwel in-nies, ċertu nies kienu jiddejqu biex jiġu għaliex kienu jgħidu le jimma nitħolx fuq l-għadba tal-General Workers Union.
Ah, I see.
Meta bidew jgħaddi żmien u bdew kien hemm fil-gazzetti ġifieri, minn naħat għall-politiċi kien ikollna politiċi miż-żewġ naħat. Imbagħad bdew jiġu nies miż-żewġ naħat. Jiġifieri den ħafna. Din jiġifieri dak li naf għadha kif għamilt intervista fit-tul ħafna wen ta' ħafna għaliex waħda minn studenti tal-università għadha kif għamlet teżi fuq il-politeatru. U meta jiena wkoll iffaċċjajt meta kont qed nagħmel id-diploma tiegħi fit-teatru u hekk u kont qed nagħmel fuq Bertold Brecht illi kien juża bħala social theater, l-examiner li kien hemm ġifieri l-Ingliżi. Baqgħu veru ġifieri kienu interessati ħafna għal din il-fażi ta' teatru f'Malta. Ġifieri miegħi kien hemm Lilian Vassallo, kien hemm Marian Muscat, kien hemm Ray Abdilla, Snitz, Mario Spiteri.
Infakru l-istamija qegħdin nitkellmu ma' Marvik Ordina biss. Hawnhekk mhux ħriġna mis-suġġett, imma kont se tgħid xi ħaġa f'meta molto siġġiewi.
Ħana
ġaħam li imma tant huma interessanti li ħallejtek tispjega wkoll affarijiet oħra. X'kienet l-istorja tas-siġġiewi?
Siġġiewi, morna għamilna dil-play, il-bisna bdejna nirreċtaw, it-teatru kien imballat. Għadni niftakar xi ħadd għax dik kienet ġo sala kbira ġo ċentru fis-siġġiewi. Għadni niftakar xi nies kienu għamlu sellun għal malbieb u telgħu xi erba' min-nies hekk miegħu biex l-ittrilijiet tawlu biex jaraw. X'kien spiċċajnija tant kienu ġew nies illi d-direttur niftakar Narsi Kalamatta għal mhuwiex fair illi dan nies kollha li ġew biex jaraw il-play ħallinihom jaħasra kollha barra. Deċiżjoni malli spiċċajna l-play. Ok, ejja guys. 10 minutes break, 15 minutes freshen up, ejja, retouch makeup, ħanerġgħu nagħmluha.
Ups.
ħanerġaw namlu. Kien hemm wieħed li kellu l-parti tal-fotografu qallu, kien għadu żgħir dak iż-żmien. Qallu, jien ma nistax ta' nars, ma nistax, u dak ma tistax, jiġifieri ma tistax, għaliex ma tistax. Ox Da, insomma, xerna nafu kellu date. U miskin, ma t-tekstort, ma rriċi t-lifa bxej d-date, narsi ta' jċamillu, bxej, ma rriċi għod bxej, għabat narsi, ċuppupum, blibes, u għamilaw.
Għamilaw. Parti. Interessanti, bella, din l-aneddota ħelwa, ħelwa, għajja nisimaw kissa, t-interpretarna, t-kellimna ħafna, ma għanna ħafna iktar xena għajdu ċertissimu. Ejja, naslu xaħġa, il-fuż x'kienet dik. Spedala, din inkomplu nisimgħu l-istejjer li telefonti ma ħajja mmorru fuq il-fuż.
Mela, din xi ħaġa interessanti li nixtieq ngħid malajr malajr, jien għamilta darbtejn fil-karriera tiegħi. Għamilta fil-1991 jew fid-design, fl-aħħar tad-design bil-Malti li kien jisima' ir-raħal tal-Boloħ mal-grupp Politeatru. Fejn hemmhekk jiena kelli t-tifla l-kbira tiegħi Jean illi kienet għandha 5 xhur għalhekk għamilniha xi Novembru konna 1990 u fil-play fl-aħħar tispiċċa b'din Sofija illi ikollha tarbija.
X'inhi l-istorja bażika dan huwa raħal ta'
dan huwa raħal illi kellu seħta saħta fuq illi n-nies jibqgħu stupidi. Jiġi ta' Neil Simon.
Neil Simon, Neil Simon jiġifieri bil-kummedja qed jinqeda biex jgħaddi kumment soċjali wkoll. Interessanti.
Infatti ta' minn jgħid on the side illi meta bdejt ngħidlek fuq il-Politeatru li mbagħad fil-bidu konna nillokalizzaw. Imbagħad bdejna nużaw għaw playwrights kbar bħal Bertolt Brecht, bħal Neil Simon, ġveri, illi daw kienu jikdbu social theater u dan aħna mbagħad bdejna nużaw biex nuru lin-nies isma' din di kienet l-istorja li hija universali li tista' tiġi użata u ful żija waħda minnhom.
Mela, nisimgħu. Silta minn ir-raħal tal-Boloħ ta' Neil Simon qed tinterpreta. Marvick Cordina.
Leon!
Sofija! Ha! Sofija, kifint? Tajba, għajt, tajba?
Hem bżonni nkellmek malajr kemm jista' jkun. Immurru x'imkien fejn ma jarana ħadd.
Kif jogħġbokku?
Nistgħu niltaqgħu hawn?
Iva, 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 mela, meta, x'ħin, meta?
Issa!
Issa, issa da żgur, jiena mhux għajat.
Mela ħaffef Leon, inżel, inżel, inżel hawn isfel. Leon, aġġel! Smajtek titkellem mal-konti. Leon, inti ma tistax tallimni fittex ħalli dan ir-raħal.
Iva, ma mhux minn għajrek, eh?
Mela jien niġi miegħek, nitilqu l-lejla stess.
Saħta!
Għalxejn, jien ġidra kont, uħmar ser nibqgħu. Nista' nibqgħu flimkien għal ħafna snin, nistgħu nixu flerien u niklu wix-xewk. Jien nixjieħ u nikrieħ insir aktar basla. Inħobbok ma nkunx nista' imma tal-anqas inkun ħdej.
Imma jiena imma dan mhux dan li rid jien, eh?
Mela kollu tal-xejn. Kollox tal-xejn.
Le, Sofija. Nalmek. Jiena nalmek u neħilsu minn dal-mamul. Nwedek li sada jkun qisu qatt ma ġara xejn.
Leon, kemm nixtieq li nkun nista' nħobbok.
Tibża, Sofija. Minha ta' stess, ara, nwedek li inti tibda tħobbli. Imma minn għada, eh?
Mela. Mela għal-għada.
Għal-għada. Għal-għada. Nishtiq jħassas mortor ot fil-kċina dawk il-porteri.
Leon, għagġel, ħaffet.
Issa xġara issa.
Jħasra, jiret nibza. Ma nistax norqot.
Għandek, xandek, mela Sofija, xandek.
Nishtiq nkun nafja ħasra. Xiġifieri nkun inħobbok. Imqara l-jum wieħed biss. Imbagħad nista' nkun misħuta għall-mija. 500 elf sena għal dejjem. Il-lejl it-tajjeb Leon, il-barka tas-sema tkun dejjem fuqek.
Il-barka tas-sema fuqek. Fuqek u fuqek.
Thank you.
Niġu l-ura fil-program platea. Smajna nil-Marvi Kordina t-interpreta mod differenti silta minn Fools. Mela, kont edha t-rakonti dawk l-stejjer, dawk l-aneddoti favolużi ta' kif intkom kontu edin t-iġru ma' Malta kolla b'dawn il-siltiz, b'dawn il-drammi fejn għandkom messaċ soċjali. Iġifieri, tista' t-rakonti għad kien ikun hemm reazzjoni mod differenti milli għax ovvjament kien żmien ta' bidu illi meta inti qed tieħu għand in-nies u qed tmur tiġri ma' Malta kollha. B'xogħlijiet li jista' jkunu kontroversjali, li naf li kienu jkunu kontroversjali, għad kienu kien hemm reazzjonijiet differenti x'kien jiġri.
Infatti meta konna mbagħad nagħmlu il-forum wara. Kien ikun hemm min kollox ġil il-forum dam sejjer sagħtejn sħaħ wara l-play u kienu jqumu n-nies mill-udjenza u min pereżempju jrid jgħaddi l-kumment tiegħu fuq dik il-ħaġa u li dik il-ħaġa mhux qed issir sew fil-pajjiż jew dik u żgur kienet tkun veru xi ħaġa ħajja. U jien niftakarni dejjem jiena u l-Attubri l-oħra konna nbidlu wara li lestu l-play nitilgħu fil-gallerija tal- noqogħdu naraw kollu. Meta dan imbagħad għadda bdejna kif ħatlek qabel noħorġu fil imbagħad bdejna talna l-Manuel. Hemmhekk kienet breakthrough għalina illa li x-poli teatru imbagħad irnexxielu jidħol mhux il-Manuel biss imma hawnhekk għamilna l-plays ta' Chaucer pereżempju, jiġifieri morna lura qed ngħidu għall-Medjuevu fit-1300s illi wkoll kien jgħaddi messaġġ soċjali u bil-kruċjati u bl-affarijiet li kienu fakes u reliks u ta' daw li kien kollox jintuża għall-business u għall-flus. Allura hemmhekk jiena l-achievement kbir li rajt li jiena kont waħda mill-fundaturi wkoll nista' ngħid tal-Politeatru, kien li rajt grupp ta' teatru b'messaġġ u morru lura għalli tkellimna fil-bidu illi eħe, it-teatru għandu jkun mezz ta' espressjoni. Tantu hekk ħana biss issab xi ħaġa oħra, illi meta jiena mbagħad spiċċajt mill-Politeatru għax il-Politeatru qisu mbagħad sfaxxa bil-mod il-mod qisu meta il-purpose tiegħu isa spiċċat qisu jtfiżild out waħdu. Imbagħad hemmhekk dħalt f'ħafna teatru biex ngħidlek qisu kummerċjali, kummerċjali fis-sens, teatru tajjeb, ta' ġbir, kont nagħmel Shakespeare, kont nagħmel kummedji bl-Ingliż, ġifieri kien ikolli at least two jew three plays going on in a year, u l-Manuel Theater u dal-affarijiet. Però bdejt inħoss ċertu vojt ġofija illi I'm giving a part, I'm giving a role, okay, I play it, imma ma bajċ inħoss dak l-impenn illi kelli qabel u kien hemmhekk fejn jiena mbagħad qed nitkellmu madwar 8 snin, xi 8 snin, 9 snin ilu, kont tnieħu lit-tifla żgħira tiegħi id-Drama Center, il-Malta Drama Center, erġajt hemmhekk tkellimt ma Mario Zoppardi li għajna ħbib u għadna ħbib s-sardunata tal-lum u hemmhekk erġajt infiltrajt ruħi fil-teatru b'mod attiv, b'mod differenti.
Mela, ejja semma nisimgħu xi ħaġa oħra mingħand Marvi Kordina. Di darba xi ħaġa morru daqsxejn Ingilterra naħseb u naraw daqsxejn Noel Coward.
Mela,
setatina Noel Coward.
Hemmhekk dik il-silta kont għamilta meta għamilt il-diploma tal-Lambda, il-Malta Drama Center. U kont għażilta dan Noel Coward kien jikteb fir-rivisti u kien jikteb daw ix-short plays. U sibt din il-play tant ħelwa, niftakar l-examiner tiġ kemm dittoxa jiena u nagħmilha ta' din il-mara bla sustanza ta' xejn illi kienet ilha li qed ir-raġel kienet ilha ma taraħx 6 snin jew xi 5 snin. Kellha telefonata li daqabes minn fuq il-briġġa l-isfel u f'daqqa waħda di ġviri, ridet tajt il-bib taħħa kolla tipki, huwek, it was all fake. U il-parti kienet interessanti, għax ħdimta wahdi, kienet kolla fuq il-telefon, allura inti trid tagħmel dawk
ir-reactions,
u trid ta' tixtifem kemm kienet. Veru falsa din il-mara.
Mela, nisimgħu lil Marvi Cordina. Tatina siltamin, sorry, tan all cards.
Hello? Hello? Yes, who is it? What? I can't hear. What? Oh, the line's buzzing. Yes, yes, speaking. Police station. Why? What's happened? Yes, last night. Oh my God! This is terrible! Yes, at 12 o'clock. I say, listen. Oh, they've got me off. Hello? Exchange, get me Mayfair 7160 at once. Yes, Claridge's, put me through to Mrs. Fanshawe, please. Oh, quick, quick, it's urgent. Hello, Maggie? Maggie, is that you? Oh, my dear, listen, the most awful thing. The police have just rung up. Jim jumped over Waterloo Bridge last night. Oh, darling, I don't know what time. Yes, I knew you'd be sympathetic. That's a little callous of you, dear. Remember, he was my husband after all. I'm wretched, utterly wretched. Yes, naturally they communicated with me first. How were they to know we hadn't seen each other for years? Oh, it's awful, awful. Yes, Cereals, 1 o'clock. Hello? Hello, Kensington 8712. Yes, quickly. Hello, is that you, Flossie? Poppy speaking. My dear, Jim's dead. Thank you, darling. I knew you'd be a comfort. No, dear, he jumped off Waterloo Bridge. Yes, the one next to Charing Cross. No, 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 that's Blackfriars. Don't be so silly, Flossie. You know perfectly well Westminster comes first, then Charing Cross. The one with trains on it. Then Waterloo. Oh, how can you? You do say the most dreadful things. You'll only make me break down again in a minute. I'm having such a struggle, such a bitter, bitter struggle. Anyhow, I'm quite successful enough without that kind of advertisement. Look here, lunch with Maggie and me at Cero's, 1 o'clock. All right. Thank you, darling.
Niġu l-ura fil-program
platea fejn smajna issa il-bravura. Tam Harvick Kordina. Tawiċ għabl-Ingliż għan għal-ħad. Għad għos ħafna nisma ħad jibiri.
Għal-Londoner
minn karatti maltin naqbżu għal-typical Londoners. Ma ħad għos ħafna nisma dik l-interpretazzjoni veru interessanti għax il-karattu wkoll ivarja u jinbidel skont ma minn għad jitkellem. Marvik, ġifri, mbagħad għamilt sensi li titkellem jew taħdem f'teatru ngħidu l-impenjattiv, imma teatru li kien iktar kummerċjali. Ma kellux dak l-impenn ta' ħsieb, imma u qatt u qatt ukoll biex infakrek li ħassejt hekk xejn vojta. Ma allura teatru bil-forsi li tkun impenjattiv domanda da xi antipatija.
Mela
mhux li mhux hekk ma.
Mhux bil-forsi ikun impenjattiv, però ta' min ngħid ġifieri li tinsemmi illi għal 4 snin sħaħ għamilt Shakespeare bil-Malti illi kien beda Mario Mikallef u dan kien impenjattiv għaliex kellek il-Alfred Palma. Bravo Alfred Palma li għalep għal-Malti kważi xogħlijiet ta' Shakespeare kollha plus Divina Commedia. U dana konna namluħ għall-istudenti u hemmhekk allura kien hemm impenn li intet tagħtil lill-istudenti Shakespeare bil-lingwa tagħhom. Sewa li dak kien impenjattiv u dik kienet esperjenza oħra illi taħdem ġol Manuel Theater għall-istudenti ta' 13 sa 15-il sena ġifieri da, per eżempju niftakar meta għamilt Maċedu About Nothing ħafna frattarija għal xejn illi dana, niftakar kellna xejna ta' pars kemm ġest. Nidbewsu naqra, jina u Benedik. Ma daħ, li tħaqda, teatru sħiħ, tisfira,
jitatfall.
Illi niftakar, tant tħaqt li mux il-bewsa ma milċ, imma ma jinsjaqat, illi Chris Grek li għamil parsa Benedik, tant fiskel na kienar, illi għamil jek, għalli ok, u sema u kullħat, ġibri ok, fizmin Shakespeare, zgur li ma kienċ tinsema.
Kuddi nota pjuttost komika, naħseb illi sar wasalna l-ħin biex nagħlqu dan il-programm, nkomplu nitkellmu ma' Harvick Kordina fi programm ieħor. Inselmu lek u ovvjament inselmu wkoll lis-semmija ta' platea fuq Campus FM.
Grazzi.
Inselmu lkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.